Sveiki, brangus Marijos radio klausytojai. Jūs klausysitės laidos iš ciklo Skaitome Šventąją Teresę Avilietę. Gyvenimas, kuris keičia gyvenimus. Primenu, kad mes skaitome jos gyvenimo knygą, kurią 2024 metais lietuviškai išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Ir su jumis šiandien 30-ąjį tos knygos skyrių skaitysiu aš, jos vertėja Jūratė Micevičiūtė. Trumpame apibendrinime prieš skyrių Teresė taip praneša, apie ką jį ketina kalbėti. Toliau pasakoja savo gyvenimą ir kaip viešpats davė vaistą nuo daugybės jos vargų, atvesdamas į jos gyvenamą vietą šventą vyrą, brolį Petrą Alkantarietį iš garbingojo šventojo Pranciškaus ordino. Kalba apie didelius gundymus ir vidinius vargus, kuriuos kartais turėdavo ištverti. Taigi čia Teresė sako, kad toliau pasakoja savo gyvenimą, reiškia po to, nu kaip nukrypimo, reiškia, kur ten porą skyrių pasakojo ir aiškino, kas yra ypatingos dovanos, nu tokio tarsi aukštesnio kalibro, aukštesnio lygio, kurias jinai gavo. Dabar grįžta vėl prie nutraukto pasakojimo apie Petrą Alkantarietį, nes pradėjo 27 skyriuje apie jį pasakoti, o paskui nukrypo, kaip visada, nes jinai yra bažnyčios mokytoja ir nukrypsta paaiškinti kiekvieną naują dalyką, kurį mano, kad bus naudingas ją skaitančiam. Nes jinaigi ne savo rašo, čia ne tai, kad sėdi ir dienoraštį rašo savo autobiografiją. Ne, jinai rašo kaip laišką savo nuodėmklausiui dvasios tėvui Garcia de Toledui, Dominikonui, nes jis jos paprašė ir jinai visą laiką rūpinasi, kad tai, ką jinai rašo, kad būtų jam naudinga jo dvasios tobulėjimo kelyje. Reiškia, viena vertus nori, kad jis jai iš savo mokslingo teologo aukštumų padėtų susivokti tame, kas vyksta, atskirti pelus nuo grūdų, bet tuo pačiu ir pati veikia kaip mokytoja, stengiasi būti jam naudinga, ar ne? Ir dabar jau baigia aiškinti tai, kas jai atrodė reikalinga pasakyti, grįžta prie savo gyvenimo pasakojimo ir pirmuose 7 skyriukuose, tai čia būtų maždaug trečdalis, 30-ojo skyriaus pasakoja apie šitą, nu ją labai padrasinusi ir sustiprinusi susitikimą su kitu šventuoju, išgyvenančiu tą patį, Petras Alkantarietis. Čia pasitvirtina vėlgi, kaip svarbu, kad žmogus nebūtų vienas. Pamenate, aš jums esu citavusi iš kryžiaus Jono, kaip Dievas mėgsta netiesiogiai mus mokinti, bet kad pamokymai mums ateitų per kitus žmones. Reiškia pamokymai ir kartu toks labai žmogiškas, šiltas palaikymas. Nes Jėzus yra pažadėjęs, kur 2 ar 3 susirenka mano vardu ir ten ir aš tarp jų, ar ne? Ne ten, kur vienas atsisėdęs po medžiu meldžiasi. Bet čia aš vėl truputį užbėgu už akių. Taigi, trečdalis skyriaus kalba apie šitą tokį svarbų Teresės susitikimą, jo dėka jinai gavo ypatinga malonė, tuo apie ją papasakosim. Ir toliau 2/3 šito skyriaus mums turėtų būti labai naudingi, nes jie kalba apie dvasinės sausras, dvasinės, emocinės, psichologinės sausras. Ir ten Teresė kalba, kaip labai išvalgi psichologija, kas nutinka ir kaip būna, kai mus ištinka tamsiosios naktys. Taigi, skaitykime šį tokį vertingą skyrių. Taigi, matydama, kiek mažai galėjau pasipriešinti šioms galingoms ir ūmioms paskatoms, tiksliau visiškai niekaip negalėdavau. Aš bijodavau jas patirti. Nepajėgiau suprasti, kaip skausmas ir pasitenkinimas gali eiti drauge. Čia labai svarbu, nepajėgiau suprasti. Toliau, kad visai gerai dera kūno skausmas ir dvasios pasitenkinimas, jau žinojau. Tačiau mane trikdė toks gausus dvasios skausmas su tokiu dideliausiu pasiskonėjimu. Vis nesilioviau bandžiusi pasipriešinti, tačiau įstengdavau tiek mažai, kad kartais pavargdavau. Kryžiumi prisidengdavau gindamasi nuo to, kuris kryžiumi mus visus apgynė. Kokia nuostabi Teresės ironija. Jinai čia sako, kad va tada, kai jai sakydavo nuodėm klausiai rodyk špygas va tiems regėjimams, tai Teresė sako, špygų tai aš mažai rodydavo, nu kad nu labai jai skaudėdavo, nes jinai žinodavo, kad čia Dievas pas ją ateina, viešpats Jėzus Kristus. Tai jinai geriau bevelydavo persižegnot arba kryžių laikyt rankoj, tarsi apsiginti, nu bet vis tiek pagarbiau negu špygą parodyt. Tai va čia jinai ir sako, kryžiumi prisidengdavau gindamasi nuo to, kuris kryžiumi mus visus apgynė. Tai čia Teresės ironija apie tai, kaip jinai pakluso savo bailiems nuodėmklausiams. Toliau, mačiau, kad niekas manęs nesupranta. Tačiau to nedrįsau pasakyti niekam išskyrus savo nuodėmklausiui, nes tai jam nutylėti būtų reiškia tikrai aiškiai parodyti, kad nesu nuolanki. Ir viešpats panoro palengvinti didelę dalį mano vargo, o tuo metu ir visą vargą, ir atvedė į šitą vietą palaimintąjį brolį Petrą Alkantarietį. Be kitų dalykų, man apie jį patvirtino, kad 20 metų nuolat dėvėjo skardinį atgailų diržą. Čia Teresė vėl prisimena tą jo asketo šlovę. Bet jai svarbiau, kad reiškia, jis yra parašęs keletą knygelių apie maldą gimtąją kalbą, kurios dabar labai populiarios. Kadangi jis pats yra maldoje taip įgudęs, surašė labai naudingų dalykų ją turintiems. Ir jis visų griežtumų laikėsi pirmykštės palaimintojo švento Pranciškaus regulos ir kitų dalykų. Ir tada Teresė pasakojo apie tai, kaip jos bičiulė, viena pamaldi našlė, nusprendė padėti Teresei, žinodama, kaip jinai labai kenčia, kažkokiu tai būdu suorganizuoti susitikimą tarp šitų dviejų šventų žmonių, manė, kad nu jai bus naudinga. Taigi, vos tą sužinojusi ši našlė, norėdama, kad galėčiau kuo greičiau su juo pasikalbėti, jinai nieko man nesakiusi, paprašė mano provincijolą leisti man 8 dienas pabūti jos namuose. Šitai per tą pirmą jo apsilankymą aš ten ir kai kuriuose bažnyčiose daug kartų su juo pasikalbėjau, o vėliau įvairių metų daug su juo bendravau. Trumpai tariant, daviau jam apyskaitą apie visą savo gyvenimą ir kokiu būdu meldžiuosi. Ir tą padariau taip aiškiai, kaip tik sugebėjau, nes visada stengdavausi taip daryti. Visiškai aiškiai ir teisingai kalbėti tiems, kuriems perteikiu savo sielą. Norėdavau, kad netgi pirmieji judesiai liktų jiems atviri. Turi galvoj va tą pirmą paskatą, nes kartais pirma mintis būna tokia truputį kreiva šleiva ir mes paskui jau ištiesinam tą mintį. Ar ne? Tai va čia tai būtų tie pirmieji judesiai. Tai netgi, pavyzdžiui, jeigu kažkokia bloga mintis ateina į galvą, jeigu mes ją nesiekam, ją neužsižaidžiam, tai nėra nuodėmė. Apie tai Teresė paskui vėliau aiškindavo. Bet iš tiesų svarbu tuos pirmuosius judesius stebėti savyje, nes nu, jie truputį rodo, prie kokio kanalo mes esame prisijungę, ar ne? Reiškia, kas mums transliuoja. Nes, nu kaip čia pasakius, prie... Kuo labiau žmogus užėmęs save dievu, tai tuo mažiau lieka vietos tiems pirmiesiems judesiams ateiti iš kitų pusių, iš mūsų priešų, kurie pagal viduramžių teologų mokymą yra 3. Kad tai yra pasaulis, velnės ir mūsų pačių kūnas, bet kūnas ta prasme, kaip mūsų prisirišimas prie materialinių dalykų, mūsų prisirišimas prie sukurtų dalykų. Tai vat pirmieji judesiai gali kilti iš visų šitų, bet kadangi mes esame laimiai ribotos būtybės, tai jeigu užimsime save dievu, tai šitiems 3 neliks vietos, bet aš vėl nukrypau. Taigi, Teresė tuos pirmuosius judesius irgi išsakydavo nuodėmklausiui, nors neprivalėjo to daryti, nes tai nėra nuodėmė, kaip jau minėjau. Ir dar va, ką jinai sako, nu, paprastai, kai einam iš pažinties, mes visą laiką norim save, nu, truputį pateisinti, gal, nu, pagražinti, kiek įmanoma, nu, kad nebūtų taip sarmata, tai Teresė darydavo priešingai. Sako, labiausiai abejotinus ir įtartinus dalykus susakydavau su man nepalankiais argumentais. Šitai be veidmainiavimo ir neslėpdama, jam, Petrui Alkantariečiui, apsakiau savo sielą. Ir štai tada įvyko... Nu, praktiškai stebuklas, nes matėt, kaip Teresė iš visų pusių supo geranoriški, nepasitikintys, baikštus ir ją bauginantys dvasios patarėjai. Ir štai jinai rašo. Beveik nuo pradžios pamačiau, kad supranta jis mane iš patirties, o man tik to ir tai reikėjo. Juk tuo metu nemokėjau save suprasti taip, kad mokėčiau pasakyti. Kaip dabar moku, nes Dievas vėliau man davė gebą suvokti ir apsakyti jo didenybės man teikiamas malonės. Todėl tam, kad mane visiškai suprastų ir paaiškintų, kas tai buvo, reikėjo tą išgyvenusio žmogaus. Tai čia yra labai svarbus dalykas, nes pasižiūrėkit, Teresė jau 5 metai išgyvena ypatingas patirtis ir nesugeba suprasti, kas joje darosi. Kas čia verda, kas čia vyksta, iš visų pusių gąsdina. Atvažiuoja vienas kitas protingas jėzuitas, sako, čia viskas gerai kalba Dievo dvasia, bet kodėl šitaip kalba, kodėl tokie judesiai, kodėl tokios reakcijos, kas čia per gardus skausmas, kas čia darosi. Žmogus 5 metus nesupranta, kas daros. Ir nors iš vienos pusės ją Dievas palaiko ir užtikrina, iš kitos pusės ją visi gazdina. O jinai net nemoka pasakyti, kas su jie darosi. 5 metai. Ir štai ateina šitie va 1560 metai, jinai susitinka su žmogumi, kuris išgyvena kažką panašaus, jis ją supranta ir jie kalbėdamiesi tarpusavyje, jiems kalbantis, Teresės viduje nušvinta. Jinai gauna Dievo dovaną suprasti, kas su ja darosi ir apsakyti, ne tik suprasti, kas joje darosi, bet ir kitam pasakyti, rasti žodžius, kad suprantamai perteiktų kitam, kas joje darosi. Ir šitą dovaną įgauna kaip tik tai per bendravimą su kitu žmogumi. Matot, kur 2 ar 3 mano vardu. Vėl pasitvirtina šitas. Turi būti kitas žmogus, va tokiais ypatingai svarbiais gyvenimo momentais. Ir tada Teresė sako, Petras Alkantarietis man suteikė daugybę šviesos, nes mažų mažiausiai aš nepajėgiau suprasti, kas galėjo būti tie regėjimai, kurie nepriklausė vaizduotei, nors nesupratau, kaip galėjo vykti ir tie, kuriuos matydavau sielos akimis. Kaip sakiau, man atrodė, jog reikia atsižvelgti tik tai regimus kūno akimis, o kaip tik jų ir negaudavau. Teresė čia sako, jau dabar iš perspektyvos, nes jinai rašo dar vėliau praėjus dar 5 metams, tai jinai jau žino, jinai jau skiria, kad yra 3 rūšių regėjimai. Regimi kūno akimis, regimi sielos akimis, tuo vidiniu žvilgsniu ir galiausiai suvokiami protu tiesiai be jokio vaizdinio, nedalyvaujant jokiam vaizdiniui. Ir kad patys žemiausi ir kur daugiausiai gali kipšas įsikišti, tai yra va tie kūno akimis regimi. O Teresė atrodė, kad būtent šitie yra patikimiausi, ar ne? Nu čia įsivaizduokit, kad dabar va, su dirbtiniu intelektu jau kiek visokiausių šitų video mačiau internete, kur atseit popiežius Leonas 14-asis ten mokina apie tai, ten kokios blogos buvo kaimynės ten Pietų Amerikoje, kurio šeima gyveno, kuris ten pats sielovada užsiėmė, ar ne? Tai dabar kaip tik tai va, rodosi, kad nu, labai svarbu būtų tą žmogų kitą pačiupinėti, kad tu įsitikintum, kad čia tikrai jisai kalba, o ne dirbtinio intelekto sukurtas jo avataras, ar ne? Tai va, tai mes iš tiesų kaip žmonės, mes labiau linkę pasitikėti tuo, ką mūsų kūniškos juslės mums pateikia. Bet dvasios mokytojai mus mokina, kad šituose reikaluose, dvasios reikaluose, būtent kūno juslės mus labiausiai gali apgauti. Kad svarbiau pasitikėti tuo, ką mes suvokiame protu. Tai, kas yra visiškai neapčiuopiama, nėra jokio vaizdinio. Ir kitam labai sunku pasakyti, kad šitos yra aukščiausios ir patikimiausios, kad būtent juose kipšas mažiausiai gali įsikišti. Bet tam reikia patyrimo ir žinojimo. Ir Dievo šviesos. Turėti dovaną, suvokti, kas tavyje darosi ir apsakyti kitiems. Tai va, tai Teresė gavo Petrą Alkantarietį savo gyvenime, kad kalbanti su juo, susivoktų savyje. O mes turime Teresę Vilietę, kuri jau yra gavusi ir dovana mums paaiškinti, kas darosi, kad jeigu mums taip nutiktų, kad mes suprastume, kas mumyse darosi, kad gebėtume susigaudyti. Štai kodėl jinai yra bažnyčios mokytoja ir maldos mokytoja. Taigi, toliau tęsiu. Šis šventas žmogus suteikė man šviesos visuose tuose dalykuose ir juos paaiškino, pasakė, kad nesisieločiau, bet šlovinčiau Dievą ir būčiau tikra, kad tai jo dvasia ir kad negalėjo būti tikresnio ir labiau verto tikėti dalyko, išskyrus tikėjimo tiesas. Čia irgi svarbu. Tikėjimo tiesos, tai ką vadinam dogmom, tai kas surašyta katekizme kartu su tradicijos pateikiamu plačiu aiškinimu, tai yra tas tikrasis kietasis maistas. Ir jeigu kažkur tai kyla abejonė, ten turime bėgti pasitikrinti. Arba prie kredo tikėjimo išpažinimo. Čia yra tas mastas, kuriuo mes pamatuojam, ar tai, ką galvojam, yra teisinga ar ne. Nes turi būti nuoseklu. Dievas yra nuoseklus. Jis tvarkingai pateikia savo žinią ir vienas dalykas jo pasakytas neprieštarauja kitam. Turi būti vientisa jo žinia. Tai yra pagrindinis kriterijus, bet ir vėl nukrypau. Taigi, su manimi kalbėdamasis ir jis rasdavo didelę paguodą, tad mane visaip užtarė ir globojo, o vėliau visada labai domėjosi mano dalykais ir reikalais ir pats pasakodavo apie savuosius. Matydamas mane tokią drąsę ir trokštančią to paties, ką jis jau buvo įgyvendinęs, čia jinai turi galvoje reformą, reiškia dvasinio gyvenimo, nu vienuolinio gyvenimo, galima taip sakyti, sugriežtinimą. jis jau buvo tai gyvendinęs, o Teresė sako, Viešpats duodavo man labai ryštingų troškimų. Čia jinai prisipažįsta, kad ir jos galvoja visokiausios tokios revoliucingos idėjos sukdavosi. Taigi, jis džiaugdavosi su manimi bendraudamas. Ir va čia Teresė visiškai naujas dalykas, kad kitas dvasingas žmogus, kurį jinai gerbė, jie džiaugiasi. Iki šiol visi piktindavosi ir ten bėgdavo nuo jos ir dar nuodėm klausy gazdindavo, tu jos nepriimk, nes čia velnės jai transliuoja. O čia staiga ateina toksai žmogus ir jie džiaugiasi. Jinai pagaliau randa va, tą dvasios bendražygį, kokia dovana. Taigi, ką Viešpats atveda į šį būvį, tam joks malonumas ir paguoda neprilyksta susitikimui su kitu, kuriam jo manimu Viešpats pradėjo teikti tą patį. Man regis tik pradmetis tuo metu te turėjau ir te panori Viešpats, kad dabar turėčiau. Bet vis tiek jinai jautė va tą bendrumą, ar ne? Čia, kaip sako tėvas Salvadoras Rosas, žmogus, nu nors truputėlį paragavęs mistikos, jau jisai supranta, apie ką eina kalba. Netgi jeigu vos tik trupiniuką paragavo, jisai jau geriau supranta tai, kas vyksta va tokiuose dvasios skrydžiuose, kaip sakykim, Teresės, negu tas, kuris visiškai neuostės. Ar ne? Čia vat labai, labai svarbu, nors nageliu būtų užkabinus šitų patirčių. Ir dabar Teresė sako, Petras Alkantarietis manęs labai gailėjosi. Pasakė, kad vienas didžiausių vargų šioje žemėje yra tas, kurį aš kenčiau. Ir tai yra gerųjų prieštaravimas, kad dar daug turėjau patirti to prieštaravimo, nes būtinybė spaudė visą laiką, o šiame mieste nebuvo, kas mane suprastų. Tačiau jis sakė, kad pasikalbėsiu mano nuodėmklausi ir su vienu iš tų, kurie keldavo man daugiausiai skausmo, mano minėtų vedusių bajorų. Kadangi šis labiausiai mane mėgo, tai labiausiai ir prieštaravo. Ši dievo baiminga ir šventa siela dar neseniai matė mane tokią niekingą, kad negalėjo galutinai patikėti. Šventasis žmogus taip ir padarė. Pasikalbėjo su jais abiem ir išdėstė jiems priežastis, kad labiau įsitikintų ir manęs daugiau netrikdytų. Nuodėmklausiui nedaug tai reikėjo, o bajorui to ne visai pakako. Bet padėjo, įdant mane mažiau baugintų. Tai čia va tas bajoras, kuris padėjo galiausiai įsteigti Teresiai jos pirmąjį vienuolyną. Reiškia, visiškai perėjo į jos bendražygių gretas iš tų didžiausių baugintojų prie didžiausio padėjėjo. Taigi, susitarėme, kad Petrui Alkantariečiui parašysiu, kaip man toliau klosis ir kad maldoje labai pavesime vienas kitą Dievui. Jis buvo toks nuolankus, kad vertino šitos varguolės maldas ir dėl to jaučiausi smarkiai susigėdusi. Bet kartu ir padrasinta, tiesa? Taigi, paliko mane labai paguosta ir patenkinta, pataręs ramiai melstis ir neabejoti, kad ten buvo Dievas, o jei kuo suabejočiau ir apskritai dėl didesnio saugumo, kad viską sakyčiau nuodėmklausiui. Ir šitaip toliau gyvensianti saugiai. Tik aš negalėjau būti visiškai tikra, nes Viešpats vedė mane baimės keliu. Kaip tada, kai patikėdavau man sakančiais, kad tai demonas. Nei baimės, nei tikrumo niekas negalėjo padėti man įgyti, nes pajėgiau jais tikėti tik tiek, kiek Viešpats padėdavo mano sielai tikėti. Matot, nei baimės, nei tikrumo žmogus negali duoti. Čia ateina kaip Dievo dovana, kaip ir tikėjimas yra Dievo dovana. Nors Petras Alkantarietis mane paguodė ir nuramino, nepatikėjau juo tiek, kad visiškai nebijočiau, ypač kai Viešpats pasitraukdavo nuo manęs sielos varguose, apie kuriuos tuoj pasakysiu. Ir štai čia Teresė pradeda pasakoti apie savo dvasios naktį, apie savo sielos naktis, tamsesės naktis. Ir galbūt sunku patikėti, kad žmogus išgyvenęs tokius aukštus skrydžius, uždegtas Dievo meilės kibirkštimi, gali išgyventi tokias tamsybės, ar ne? Tai va čia dabar pacituosiu pačios Teresės eilėraštį dar vieną, kad mes tiesiog prisimintume va tas dvasios aukštumas, nes tuoj kalbėsime apie tamsumas, apie tamsius lėnius ir tarpeklius. Tai dabar pasižiūrėkit, jos eilėraštis, vertimas yra skelbiamas Salvadoro Roso knygoje Dievo patirtis gyvenimo viduryje. Teresės eilėraštis. O grožį pranokstantis visas grožybės, nežeisdamas veri skausmu ir be skausmo sutirpdai meilę kūriniams. Mazgė, kuri suriši, du tokius nelygius dalykus. Kodėl atsiriši, nesuprantu. Juk surištas tu jėgą suteiki laikyt gėrių blogybės. Suriši būties neturinti jį, su būtimi nesibaigiančia. Nepribaigdamas baigi, neturėdamas mylėt myli, išaukštini mūsų nieką. Štai toks eilėraštis. apie didžiulį atstumą tarp Dievo ir žmogaus. Ir dabar iš tiesų apie tai, ką rašo Teresė, dvasios mokytojai kalba nuo seniausių laikų. Štai pavyzdžiui, čia jau jums citavau iš Origeno giesmių giesmės homilijų, knyga, kurią išleido Aidų leidykla, tuoj pasakysiu, 2011 metais, o tekstus parengė ir komentarus parašė Vytautas Ališauskas, vertė Gediminas Žukas. Tai čia prieš 17 amžių rašęs Origenas, nuo Teresės jį skyrė 12 amžių, beveik 13 amžių, jisai kalba apie tą patį, komentuodamas giesmių giesmę. Jis kalba apie tą Dievo priartėjimą ir atsitraukimą, apie šviesos ir tamsos kontrastą, kaip jie keičia vienas kitą. Štai kaip rašo pirmoje homilijoje Origenas. Tuomet jinai išvysta sužadėtinį, kuris vos pasirodęs pradingsta. Per visą giesmę šitaip jis daro dažnai ir to suprasti negali niekas, išskyrus tą, kuris pats tai patyrė. Dažnai te paliudyja Dievas, išvysdavau sužadėtinį, atėjusį pas mane ir būnantį su manimi kuo ilgiau. Staiga jam pasitraukus, nebegalėdavau rasti to, ko ieškojau. Taigi iš naujo imu trokšti, kad jis ateitų ir retkarčiai sugrįžta. Štai jis man pasirodo ir jau laikau jį savo rankose, o jis vėl kaip ir anasyk išslysta. Ir kartą jam pradingus, vėl jo ieškau. Kartojasi šitai dažnai, kol neįsitveriu į jį iš tikrųjų ir neimu kilti viršun, atsirėmusi į savo mylimąjį. Nepaprastai įdomi vieta, nes čia gali būti, kad Origenas kalba apie savo paties mistinę patirtį. Ir va, galbūt jums šiek tiek susišauks su tuo, ką tuoj paskaitysime iš Teresės šitos skyriaus apie psichologinės, emocinės sielos tamsumas. Taigi, primenu laidai jau kaip tik įpusėjus, kad klausotės laidos iš ciklo Skaitome šventąją Teresę Avilietę. Primenu, kad skaitome 30-ąjį jos gyvenimo knygos skyrių, o knygą 2024 metais išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Ir tą knygą su jumis šiandien skaitau, tos knygos vertėja Jūratė Micevičiūtė.
Likite kartu su Marijos radiju.
Taigi pasiklausykime dabar, kaip Teresė kalba apie dvasios sielos tamsumas. Ir galbūt vat, pasiklausius apie tas šviesulingas aukštumas, kontrastas gal mus netgi nustebins. Tai dabar Teresė čia kalba daugiau iš psichologinės pusės, nes jinai pasakoja apie tai, kas tuo metu išgyvenama. Dabar analizę daugiau gal pateikia Kryžiaus Joną savo knygoje Tamsioji naktis. Ir aš paskui tiesiog išvardinsiu, ką jisai mato, kaip šitų sielos tamsumų nešamus gerus vaisius, ar ne? Taigi, tai dabar pasiklausykime Teresės. Kartais man nutikdavo, ir dabar nutinka nors ne taip dažnai, kad didžiausi vargai prislėgdavo sielą draugė su kūno kankinė ir skausmais dėl labai sunkių ligų. Ir taip labai, kad negalėdavo su savimi susitvarkyti. Esu ištvėrus ir sunkesnių kūno negalių, bet nepatirdama sielos vargų, anos ištverdavo labai džiugi. Tačiau, kai užgriūdavo viskas kartu, vargas būdavo toks didelis, kad itin smarkiai mane suspausdavo. Tai čia Teresė užsimena apie tokį dalyką, nu aš manau, kad čia ir toliau mes tikrai atpažinsime ne kartą save pačius, nes nu tikrai vat, būna tų tokių atoslaugių, nes mūsų emocinis gyvenimas yra kaip jūra, yra bangavimas, reiškia, banga ateina, banga pasitraukia. Tai vat tas atoslaugis, bangos pasitraukimas, kai lieka sausas perdžiūvęs mėlis, ar ne? Tai aš manau, kad tikrai atpažinsime ir vienas iš dalykų, apie kurį čia užsimena Teresė, tai kad prispaudus ligai mes automatiškai palinkstame į tą neigiamą pusę, mes palinkstame į nebūtį ir tada prie mūsų daug lengviau randa prieima neigiami jausmai. Tai reiškia, liga vienu metu priartindama mus prie nebūties, mus labiau atveria Dievui, ar ne? Pajusti, kad mus skausme kažkas laiko, bet kartu ir mus ir pastato į pagundą užsižaisti savo skausmu. Ar ne? Pradėti savęs gailėtis, dramatizuoti. Tai čia matot, Teresė vat pati sako, kad ir jai tai būdavo, kai susidėdavo į vieną vietą, sako, šiaip ligas visai neblogai pakeldavo Dievui davus kantrybės, bet kai susidėdavo kartu vat su dvasios sausra, kad būdavo labai sunku. Štai žiūrėkit, ką jinai rašo. Tada pamirždavau visas man viešpaties suteiktas malones. Likdavo prisiminimas lyg apie kažką susapnuotą. pakankamas, kad skaudintų. Protas tapdavo toks abuojas, kad užversdavo mane tūkstančių abejonių ir įtarimų ir man atrodydavo, kad nemoku to perprasti ir gal tą įsivaizduoju. Ir kad užtenka man vienai gyventi apgaulę, užuot apgaudinėjus geruosius. Save matydavau tokią blogą, kad visos erezijos ir blogybės man atrodė atsirado dėl mano nuodėmių. Tai čia matot, atrodo į tokias aukštumas žmogus buvo pakylėtas, ar ne? O čia staiga toks tamsus lėnis. Tai norom, nenorom prisimeni, kaip Mozė užlipo į kalną, kur kalbėjosi su Dievu, gavo įstatymo plokštės ir paskui nusileidžia nuo to kalno ir ką randa, nu, kad Dievo tauta aukso veršiai pasistačius, nu ir ten šoka aplink tą aukso veršiai, ar ne? Va tas visas sumišimas, erezijos ir blogybės, ar ne? Arba pavyzdžiui, per Kristaus atsimainymą, irgi kur ten pamato apaštalai, kad Kristus visas baltumu šviečiantis vaiskus kalbasi su Eliju ir Moze. Ir Petras sako, oi viešpatie, kaip gerai mums čia būti, pasistatykim palapinės, nelipkim žemyn, sako, tu čia mums jau apie kančią kalbėjai, likim ant to kalno. Bet reikia nusileisti nuo kalno, ar ne? Žemumos irgi turi savo vaidmenį, jos reikalingos mums. Tai dabar pasižiūrėkim, kaip Teresė kankino šitos žemumos. Reiškia, tokį netikrą nuolankumą išrasdavo demonas. Jinai turi galvoj, va tą, kai jinai galvodavo, kad viską įsivaizdavo ir kad čia buvo tik tai erezijos ir blogybės. Tai vėl čia pagunda netikėti iš Dievo gautą žinę. Tai sako, tokį netikrą nuolankumą, labai svarbu. Išrasdavo demonas, kad sudrumstų man ramybę ir išbandytų, ar pajėgs įstumti sielą į neviltį. Štai kur yra pavojus. Ir čia yra va ta pavojinga bedugnė. Mes turime praeiti pakraščiu. Neįpulti į neviltį, neleisti sau įpulti į neviltį iš visų jėgų, kabintis, kad Dievas keltų, kaip tame Teresės eilėraštyje, ar ne? Taigi, esu tiek patyrusi, kad tai demono darbas, jokys matydamas, jokį perpratau, manęs tokiu būdu jau nekamuoja taip dažnai, kai buvo pratęs. Jo veikimą akivaizdžiai rodo sudirgimas ir nerimas, su kuriais tai prasideda. Sąmyšis keliamas sieloje visą laiką, kol trunka, ir dar tamsa bei liūdesys, kuriuos jai įlieja. Sausra ir blogas nusiteikimas maldai ir viskam, kas gera. Dėmesio, čia yra požymiai, kada nuolankumas yra netikras. Toliau sako Teresė. Atrodo, uždusina sielą ir suriša kūną, kad nieko nepasinaudotų. Turi galvoje nepasinaudotų Dievo paliktomis priemonėmis, kaip sakramentai ir malda, kuriais mes turime apsisaugoti, kad nenukristume į tą nevilties bedugnę, kad nenusiristume. Nes Dievas niekada neleidžia mūsų bandyti virš mūsų jėgų, apie tai šventas Paulius kalba. Reiškia, kiekvieną akimirką mes turime pakankamai valios rinktis, kur statysime koją, kad nenuslystume į tą bedugnę. Bet sako, va, uždusina sielą ir suriša kūną, kad nieko nepasinaudotų iš tos pagalbos, ar ne? Tai čia atsargiai. Tikrasis nuolankumas irgi skatina sielą atpažinti savo niekingumą, skausmingai išgyventi dėl to, kokie esame, mintimis labai ir taip pat stipriai išdidinti savo blogybės ir dėl jų iš tiesų sielotis. Tačiau jis į sielą neatneša sumaišties, nei nerimo, neužlieja jos tamsa, nei sausra, greičiau ją palepina ir veikia visai priešingai, ramiai, švelniai, šviesiai. O skausmas tuo pat metu ir sustiprina, nes siela mato, kokią didelę malonę jai teikia Dievas, leisdamas išgyventi tą skausmą ir koks jis veiksmingas. Skauda jai dėl to, kiek įžeidė Dievą. Iš kitos pusės ją įkvepia jo gailestingumas. Jai pakanka šviesos, įdant gėdytųsi savęs ir šlovintų jo didenybę, kad šitiek ją pakentė. O tas kitas, demono duotas nuolankumas, neteikia šviesos jokiam gėriui. Atrodo, tarsi Dievas viską darytų ugnimi ir krauju. Demonas iškelia prieš akis Dievo teisingumą ir nors siela tik egzistuojant gailestingumą, nes demonas nepajėgia jos priversti prarasti tikėjimą. Matot? Tačiau ne taip, kad pasisemtų paguodos iš Dievo gailestingumo, bet kad regėdama tokį didį gailestingumą dar labiau kankintųsi matydama savo skolą dar didesnę. Žodžiu, neperlenkime, kai mušame savo į krūtinę. Atsargiai. Ši demono išmonė yra viena skausmingiausių, subtiliausių ir labiausiai paslėptų, kokias esu iš jo patyrusi. Todėl norėčiau perspėti jūsų malonybę, čia jinai kreipėsi į savo knygos adresatą, nuodėmklausį tėvą Garcia de Toledo. Tai sako, norėčiau jūs perspėti, savo nuodėmklausį, tą, kuris jį liepia, Dominikoną mokytą, jūs perspėti. jinai čia jį moko, o ne atvirkščiai. Tai laimiai, kad šitas dominikonas buvo pakankamai nuolankus ir nepasakė, nu moteriškė, nu klausyk, tai kas čia teologas, aš ar tu? Bet jis taip nuolankė, jos klausė apie tas patirtis ir norėjo išmokti, kad jinai jam visiškai atvirai tai rašo. Nu tikrai reikia dėkoti va tam dominikonui už tokį jo nuolankumą ir gebėjimą mokytis. Rašo, tad norėčiau perspėti jūsų malonybę, kad šitą žinotumėte ir atpažintumėte, jeigu jūs šitaip išbandytų. Jei tik jums paliks protą, kad galėtumėte jį atpažinti. Negalvokite, kad čia svarbus mokslai ir žinios, nors man viso to trūksta. Per tai perėjusiu gerai suprantu, kad tai paremta nesąmonė. Va toks demono įtikinėjimas. Bet blogiausia, kad tuo metu, tamsoje, mes juo galim patikėti. Mes galim kaip Jėva, užuot tikėjusios Dievu, patikėti, kai mums šnipžda. Nu čia Dievas ne visai tiesą tau pasakė, va aš tai tau tiesą pasakysiu. Tai kad mes nebūtumėm kaip ta Jėva, kuriai pirmiausiai sugriuvo tikėjimas, o paskui sugriuvo ir visa kita, ar ne? Tai mes turime visą laiką stengtis, kiek įmanoma, kabintis į tikėjimą, tikėti iš visų jėgų dantį sukandę tuo, kuo reikia tikėti. Prisiminkite šventąją Jėzaus veido Teresėlę, nu mažąją Teresėlę iš Lizie, Prancūzijos šventąją 19 amžiaus. Kaip jinai išgyveno savo tą baisę, siaubingą tamsiją naktį prieš mirtį, kai netgi savo krauju užsirašė tikėjimo išpažinimą ir jį nešiojosi. Reiškia, nepajėgė tikėti, bet nors veiksmu, tokiu radikaliu veiksmu, norėjo parodyti Dievui, kad tikiu. Padėk mano netikėjimui. Čia tarp kitko yra palyginimas iš Evangelijos, Mato Evangelijos, ir Evangelijoje jisai pateikiamas iškart po atsimainimo epizodo, ar ne? Po Kristaus atsimainimo ant Taboro kalno pasakojamas va šitas epizodas, kaip tėvas atveda lunatiką berniuką ir sako, jeigu gali išgydyk. Jėzus sako, kaip tai, jeigu gali, tu ką netiki? Ir tada va tėvas tas sako to berniuko, tikiu, padėk mano netikėjimui, ar ne? Tai va Teresėlės mažosios tas gestas užrašyti krauju tuo, kuo jinai nepajėgė tikėti. Tai va ir yra tas šauksmas į dangų, į tą juodą tamsų dangų, kurio jinai net nemato, ir į kurį tuoj turės belstis, ar ne, įsivaizduojat kokią situaciją. Čia jos yra pasakymas, šūksnis, tikiu, padėk mano netikėjimui. Nu va ir vėl nukrypau. Taigi, supratau, kad Viešpats nori ir pakenčia ir jam duoda leidimą. Demonui leidžia gundyti, kaip leido gundyti Jobą, nors mane išmėgino ne taip pat šiauriai, kaip Jobą, nes esu niekinga. Taip man nutiko, prisimenu, 2 dienos prieš Kristaus kūno šventę, kurią esu labai pamaldi. Ta kartą tai man truko iki šventės dienos, o kitais tęsdavosi 8 ir 15 dienų ir netgi 3 savaitės ir gal net dar ilgiau. Ir vadada sako, būna man taip, kad demonas staiga pagauna protą tokiais menkniekiais, kad kitų metų iš jų tik pasijuokčiau. Supainiojai, kai panorėjęs, visur kur ir šitai pajungia sielą. Jinai jau nėra savo šeimininkė ir negali galvoti apie nieką kitą, išskyrus demono vaizduojamas nesąmonės, kurios beveik neturi reikšmės. Ir tada siela nei ką daro, nei nedaro. Tik susiriša savyje ir yra dusinama taip, kad nesitveria savy. Būdavo netgi taip, kad kartais man atrodydavo, jog demonai mano sielą tarsi žaidžia lyg kamuoliu, o jinai nepajėgė išsivaduoti iš jų galios. Neįmanoma apsakyti, kiek prisikenčiama tokiais atvejais. Siela ieško prieglobšio, bet Dievas leidžia, kad jo nerastų. Tik visada lieka laisva jos valia pasirinkti, nors neprotauja aiškiai. Sakyčiau, jai turbūt beveik užrišamos akys ir jinai būna kaip žmogus, kuris daug kartų praėjęs tą vietą dieną ir matęs pavojų, netgi naktį ir tamsoje apgraibomis eidamas žino, kur gali suklupti, todėl saugosi. Taip ir jinai, kad neįžeistų Dievo, regis juda padedama įpročio. Štai kodėl toks svarbus yra įprotis ir maldos rutina ir sakramentų rutina, matot? Kai viduje nelieka jėgų, tai va tas tai yra kaip išorinis turėklas, kuris padeda išvairuoti ir nenuslysti va tą nevilties bedugnę, kai velniai kaip kamuoliukų siela žaidžia su visokiom nesąmonėm. Čia Teresė labai vaizdžiai tą pasako. Ir jau nekalbu apie tai, kad palaiko sielą Viešpats, kaip tik tai yra svarbiausia. Tikėjimas tuo metu būna prislopęs ir mieguistas, kaip ir kitos dorybės, tačiau nedingęs. Siela tvirtai tiki tuo, ko moko bažnyčia, tačiau tarsi vien lūpomis išpažįsta. Arba krauju užsirašant popieriuko, kaip Teresėlė. O iš kitos pusės rodos yra suspausta ir suvaržyta taip, kad jai beveik atrodo, jog Dievą pažįsta, kaip kažkada iš tolo nugirsta dalyką. Taigi, dievuliau, taigi tu su juo susitikus buvai. Jisgi tave už rankos laikė paėmęs. O dabar va tarsi girdėjau kažką, tai visiškai išnykęs tas prisiminimas nepadeda. Reiškia, griežta dabartis, griežtas išgyvenimo dabartiškumas. Praeities tarsi nelikė. Matot, visiškas panardinimas į dabartį, uždarimas dabartyje. Sielos meilė būna tokia drungna, kad girdėdama apie Dievą kalbant, tiki, kad jis toks ir yra, nes taip sako bažnyčia, bet neprisimena, ką pati yra patyrusi. Kalbėti maldas jai tik dar viena širdgėla, kaip ir būti vienatvėje, nes jaučia, kad kankinasi, bet nežino dėl ko, ir tai nepakeliama. Man atrodo, tai šiek tiek primena pragarą. Viešpats viename regėjime man leido suvokti, kad taip ir yra. Siela dega savyje nežinodama, kas, nei kaip uždega joje ugnį, nei kaip nuo jos pabėgti, nei kuo užgesinti. Kai norima savo pagelbėti skaitant, atrodo lyg nemokėtum skaityti. Kartą pabandžiau imti ir paskaityti vieno šventojo gyvenimą, pažiūrėti, gal jis mane pagaus ir pasiguosiu tuo, kiek jis iškentė. Skaičiau 4 ar 5 kartus tiek pat eilučių, ir nors buvo parašyta gimtąja kalba, pabaigusi žinojau mažiau nei pradžioje, tai atlioviausi. Ir taip man buvo daug kartų, tačiau šį konkretų atvejį geriausiai atsimenu. Jei tenka su kuo nors kalbėtis, būna dar blogiau. Demonas įteigė tokią irzlę pykčio dvasę, kad atrodo, norėčiau visus suėsti ir nieko negaliu padaryti. Tik regis kažkas mane sulaiko, o gal viešpats savo ranką suturi tokios būklės esantį, kad nepasakytų ir nepadarytų nieko, kas pakenktų artimui ir žeistų Dievą. O nuėjus pas nuodėmklausį man dažnai nutikdavo, kad tuoj pasakysiu. Nors tuo metu tikrai bendraudavo ir dabar bendrauju su labai šventais, jie man pasakydavo tokių žodžių ir mane taip išbardavo taip griežtai, kad vėliau, kai jiems tai pakartodavo, patys apstulbdavo ir man sakydavo, kad tai buvo ne iš jų valios. Pamatot, kiek jau išvardino psichologinių vargų Terese. Tai visų pirma tokia depresyvi būsena, kai nieko nesinori, viskas iš rankų krenta, ar ne? Tada toks visiškas motyvacijos veikti nebuvimas, apie tai dar jinai pasakos. Ir zlumas atsiranda. Nu ir paskui čia aišku, kad čia velnės dar įlenda ir dar pakursto mumisi šituos prigimtinius silpnumus. Ir dabar, kai padeda įprotis, sako, kai padeda išvengti, turiu galvoje. Kartais, beveik visada, bent jau dažniausiai, priėmusi komuniją, pailsėdavau. Kai kada vien prisertinusi prie sakramento, pasijusdavau tokia sveika kūnų ir siela, kad negaliu tuo atsistebėti. Atrodydavo akimoju išsisklaido visos sielos tamsybės ir patekėjus sauliai atpažįstu visas kvailystės, kuriuose skendėjau. Kitais kartais pakakdavo viešpačiui ištarti vieną žodį, vos pasakyti, nesikamuok, nebijok. Arba kai išvysdavau kokį regėjimą, likdavau visiškai sveika, lyg nieko nebūčiau kentusi. Tada ilsėdavausi su Dievu, skūsdavausi jam, kaip jis leido man kentėti šitokias kankynės. Tačiau už tai būdavo gerai užmokava, nes beveik visada po to ateidavo didelė malonių gausa. Man atrodo, kad iš to siela išeina lyg auksas iš žaizdro, grynesnė ir išskaidrinta, įdant regėtų savyje viešpatį, ne kitaip. Tad vėliau tie regis nepakeliami vargai atrodo menki ir norisi vėl kentėti, jei tik viešpačiu šituo bus labiau tarnaujama. Net jei būtų dar daugiau sielvartų ir persekiojimų, jeigu jie ištveriami neįžeidžiant viešpaties, bet džiaugiantis tuo, kad kenčiama dėl jo, tai viskas atneša didesnį laimėjimą. Ir va dabar kalba dar apie tą motyvacijos nebuvimą. Kitais kartais mane ištikdavo ir iki šiol ištinka, žiūrėkit, taigi jinai jau rašo 1565 metais, kai jau yra pripažinta, įsteigusi Švento Juozapo vienuolyną ir vis dar ištinka, dar daugiau. Jau 71 metais, kai jau buvo įsteigusi dar keletą vienuolynų, jinai irgi rašė apie vieną tokį momentą, kai tarsi viduje užgeso šviesa. Ir tai buvo per Velykas, sako, čia iš dvasios liudymo, vakar, pasijutau apimta tokios didelės vienatvės, kad išskyrus tą momentą, kai priėmiau komuniją, nepajutau nieko, ką išgyvendavau paprastai prisikėlimo dieną. Čia aš taip verčiu dabar iš ispanų kalbos. Gyvai turėjau pasiruošti, bet va tiesiog pagalvojau, kad reikia jums pacituoti šitą dvasios liudymą. Reiškia prisikėlimo diena. Teresė jau įsteigusi keletą vienuolynų, tiek visko išgyvenusi, pripažinta. Jau niekas ten iš šalies jos nebaksnoja, kad čia tave moteriškė velnės apgaudinėja. Ir vis tiek įvyksta sielo silpnumo akimirka, ar ne, va ta dvasios tamsa ją užgriūna. Ir Dievas tai leidžia, ar ne? Taigi, grįžtu vėl prie jos teksto. Taigi, Kitais kartais mane ištikdavo ir iki šiol ištinka kitokios rūšies vargai, kai atrodo, jog man atima net galimybę pagalvoti apie kokį gerą dalyką ar trokštį jį atlikti. Ir siela bei kūnas lieka visiškai nenaudingi ir apsunkę. Tačiau šitie kitokie išbandymai ir nerimastavimai man atneša tik irzlumą, kai siela nesuvokia, dėl ko irsta ir niekur neranda pasitenkinimo. Tada stengdavausi daryti gerus išorinius darbus, kad kone jėga prisiverščiau, kuo nors užsiimti. Tad gerai žinau, kaip mažai pajėgė siela, kai pasislėpė malonė. Man tai nekeldavo didelio skausmo, nes matyti tokį savo menkumą man teikė šiokį tokį pasitenkinimą. Dar kitais kartais matau savį, kad nepajėgiu nei galvoti aiškiai suformuluotų ir pagrįstų minčių apie Dievą ar kokį gėrį, nei turėti maldos, net būdama viena, tik jaučiu, kad jį pažįstu. Taip suprantu, čia man kenkia protas ir vaizduoti, nes gera valia, man atrodo, tebe egzistuoja ir yra pasirengusi viskam, kas gera. Tačiau protas būna toks pasimetęs, kad atrodo lyg padūkęs pamišėlis, kurio niekas negali surišti. Kartais juokiuosi atpažinusi savo skurdumą, žiūriu į protą ir duodu jam valią, kad pamatyčiau, ką darys. Ir šlovė Dievui, per stebuklą jis niekada nenuklysta į jokį blogą dalyką, tik į neutralius. Kad ką reiktų padaryti čia ar ten, ar dar kur kitur. Nu čia mūsų tie vat išsiblaškimai. Ai, čia reikia nuėti tą nupirkti, reikia tą padaryti, vat maldoj, kai būna, ar ne? Čia nekalba apie išsiblaškimus. Tuomet suprantu, kokią didžią malonę daro man Viešpats, kai tobuloje kontempliacijoje suriša šį pamišėlį. Ir dabar sako dar vieną. Va, iškenčiau dar ir tokį didelį vargą. Man atrodė, jog perpratau visą, ką sako mano skaitomos knygos apie maldą ir Viešpats jau man tą teikė, todėl maniau, kad jų man jau nebereikia, jų nebeskaičiau. Tik šventųjų gyvenimus matyt, kaip toli nuo jų atsilieku, tarnaudama Viešpačiui, rodos man yra naudinga ir padrasina. Man atrodė labai menkas nuolankumas galvoti, kad jau pažengiau tiek, jo gaunu tą maldą, o nepajėgdama prisiversti galvoti kitaip labai sielodavausi, kol mokyti žmonės ir palaimintasis brolis Petras Alkantarietis man pasakė dėl to nesirūpinti. Gerai matau, kad nė nepradėjau tarnauti Viešpačiui, nors jo didenybė teikė man malonių, kokių teikė daugybei gerųjų. Ir dar va tokį paminį. Kitais kartais, kaip sakau, mano siela sukvailėja ir atrodo nedarau nieko, nei gero, nei blogo, tik sekioju žmonėms iš paskos, kaip sakoma. Nei skausmo, nei džiaugsmo, nei gyvenimo, nei mirties, nei malonumo, nei sielvarto. Regis nieko nejaučiama, rodo siela vaikšto, kaip pasilėlis, kuris ganosi ir maitinasi, nes jam duoda paėsti ir sėda beveik to nejausdamas. Tai va, matot, dar va toks sako, panašui plaukimo laivu pučiant labai tyliam vėjui, kai toli nuplaukiama nesuvokiant kaip. Ar ne? Tai čia vis pasakojama apie tas tamsias dvasios būsenas. Sako, kad iš tiesų tokiais momentais labai svarbu nors po šiaudelį įmesti į tą savo ugnelę viduje, kad jinai neužgestų, sako, padėti šakelę ar gėlelę prie atvaizdo, pašluoti, papuošti koplyčią ar kokį kitą menkniekį ir gėda man dėl savęs, dėl tokių niekniekių, ar ne? Bet reikia tai daryti, reikia išvargti. Ir nors matau, kad vėl truputį užtęsiu, bet kad čia labai svarbu jūs paskatinti, atsiverskite kryžiaus Jono tamsėje naktį, pirmosios knygos 12 skyrelį ir pasižiūrėkit apie didžiulės naudas, kurias atneša va tokios sielos tamsumos. Sako kryžiaus Jonas, padeda sielai pažinti savo žemumą ir skurdumą, o savo klestėjimo laikais į to nepastebėdavo. Reiškia, kodėl Dievas duodavo tokius išbandymus. Tada sako, pirmiausia sieloje atsiranda paskata bendrauti su Dievu pagarbiau ir mandagiau, nes jau siela buvo labai išdrasėjusi, ar ne? Toliau sako, kad Dievas apšviečia sielą kaip tik tai duodamas jai pažinti jos žemumą ir skurdumą, bet taip pat ir Dievo didybę ir tobulumą, nes jinai tarsi iš tolo pamato, kokia svarbi ir didi yra Dievo dovana, ją praradusi išmoksta ją vertinti. Ir galiausiai, sako kryžiaus Jonas, iš čia kyla artimo meilė, nes siela vertina kitus, užuot juos teisusi, kaip darydavo anksčiau, kai savie matydavo didžiulį įkarštį, o kituose ne. Dabar pažįsta tik savo skurdą. Jisai stovi jai prieš akis taip, kad neleidžia ir neduoda progos niekad daugiau nukreipti žvilgsnio, ar ne? Ir tada sako, trokšta, kad kiekvienas joms rodytų kelią tokios sielos. Tai čia labai trumpai iš kryžiaus Jono. Ir dabar jau užbaigiu Teresės 30 skyrių, jinai sako, tegu labai šlovina Viešpatį sielą, jeigu iki čia atėjo ir jisai duoda jai kūno jėgų atgailoms atlikti, ar davė mokslų ir talentų ir laisvę, kad pamokslautų ir klausytųsi iš pažinčių ir vestų sielas pas Dievą. Ji nežino ir nesupranta, kokį gėrį turi, jai prieš tai neparagavo. Ką reiškia negalėti nieko nuveikti, tarnaujant viešpačiui ir visą laiką labai daug iš jo gauti. Te bus pašlovintas už viską ir tegul šlovina į angelai. Amen. Taigi primenu, kad jūs klausėtės laidos iš ciklo Skaitome Šventąją Teresę Avilietę, gyvenimas, kuris keičia gyvenimus. Ir šiandien su jumis 30-ąjį jos gyvenimo knygos skyrių skaičiau aš, tos knygos vertėja Jūratė Micevičiūtė. Susitiksime jau prie 31-ojo skyriaus, na, o šiandien linkiu jums Dievo palaiminto laiko. Su Dievu!